dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Qeveria e Kosovës planifikon që përmes borxheve të zbatoj pakon e ringjalljes ekonomike, ekspertët paralajmërojnë për pasoja. Arrestimi në Gazimestan lëkund raportet Kosovë-Mali-Zi. Për këto dhe informacionet tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës po planifikon që të hyjë në borxhe në vlerë prej 230 milion eurosh për zbatimin e pakos së ringjalljes ekonomike. Vlera e borxhit të përgjithshëm aktualisht është 1.5 miliardë euro. Berim Ramosaj, profesori ekonomist, ka thënë se nëse vazhdohet me këtë ritëm të huazimit, Kosova shumë shpejt do të futet në zonën e kuqe. Sipas tij, qeveria e Kosovës para se të hyjë në borxhe duhet përgatis projekte të cilat mundsojnë kthimin e mjeteve të huazuara. Nadia Meti njofton nga Prishtina.
Qeveria e Kosovës po planifikon që të hyjë në borxhin e vlerë prej 230 milion eurosh për zbatimin e pakos së ringjalljes ekonomike. Pako kjo që është publikuar të mërkurën nga qeveria Kosovës. Shuma përgjithshme pakos e ringjalljes ekonomike është 420 milion euro. Financimin nga buxheti është 190 milion euro, ndërsa 230 milion euro të tjera parashihen financim nga huamarrja. Borxhi aktuali përgjithshëm në Kosovë vitin e kaluar ka rritur në vlerën 1.5 miliard euro. Nga kjo vlerë 961.9 milion euro janë borxhi brendshëm dhe mbi 520 milion euro borxhi ndërkombëtar. Krahasuar me vitin 2019, vlera borxhit të përgjithshëm ka shënuar rritje për 23%. Kurse në vitin 2016, vlera borxhit të përgjithshëm të Kosovës ishte 850 milion euro ose 14% të bruto produktit të vendor. Autoritetet kompetente duhet të jenë të kujdesshme për rritjen e borxheve, thot Alban Zogaj, antar i kryesisë së lidhjes së demokratike të Kosovës. Edhe pse shteti ka nevojë dhe hapësirë ligjore për huazime, është rëndësishme që borxhit të planifikohet në mënyrë të duhur dhe për plane konkrete. Vendimi për marrjen e borxheve të reja, thekson ai, duhet të diskutohet edhe me parti tjera në kuvendin e Kosovës.
Ekonomia e Kosovës ka nevojë për rimëkëmbje, andaj duhet gjejmë gjitha format që të fusin se me kështu para në ekonomi sa më shumë që tjetë e mundur për i gjitha forma. E borxhi është vetëm një nga alternativat.
Huazimi parave nga institucionet e huaja ndërkombëtare është zgjidhje dhe domosdoshmëri për rikuperim të dëmeve ekonomike të shkaktuara nga pandemia COVID-19, thot Gazmenda Brashin nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Ai tha se borxhet e realizuara duhet të orientohen në sektorin privat si gjenerues i vetëm i të ardhurave të buxhetit.
Mendoj që në aspektin ekonomik është shumë me rëndësi kur intervenohet, se ndonjëherë nëse ky intervenim shtyhet më vonë, atëherë efekti i tij mund të jetë shumë më i vogël se sa nëse reagohet më njëherë.
Edhe profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, thotë se niveli i borxhit aktualisht nuk është i lartë, por nëse vazhdohet me këtë ritëm të huaj zimit, Kosova shpejt do futet në zonën e kuqe. Ramosa i theksoi se qeveria aktuale ka një orientim më të theksuar tek borxhet ndërkombëtare.
Ndoshta ky nivel i sundit nuk është ende në atë pikën kritike, por nëse vazhdohet një tendencë të tillë ose një trend të tillë mes mjeteve huaj për financimin e veprimtarive shoqërore, sidomos këto të asistencës dhe formave të tjera të cilat janë pronë kuptim i qeverive të majtë, sigurisht edhe mund të hinë në atë zonën e kuqe.
Rritja e borxhit sipas buletinit të vjetor mbi borxhin publik të publikuar nga Ministria e Financave dhe Transfereve është si rrjedhoje distribuimeve prej 215 milion eurove vitin e kaluar, prej të cilave mbi 177 milion euro për menaxhimin e pandemisë COVID-19, si dhe emetimet e reja të letrave me vlerë. Gjatë vitit të kaluar janë ratifikuar 6 kredine mes qeverisë së Kosovës dhe kreditorëve. 3 marrëveshje janë arritur me Bankën Botërore, një me Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, një me Fondin Monetar Ndërkombëtar, një marrëveshje me Bankën Zhvillimore të Këshillit të Evropës dhe një marrëveshje me Bashkimin Evropian. Në ligjin për borxhet publike në Kosovë thuhet se në asnjë rast shuma e papaguar e borxhit të përgjithshëm nuk duhet të tejkaloj 40% të bruto produktit vendor. Aktualisht, mbi 21% të bruto produktit vendor, Kosova ka borxh. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Arrestimi i shtetasit Malazijas Risto Jovanovic disa ditë më parë në Kosovë mund shkaktoj thellim të krizës e brendshme politike në Maltëzi, që vetëse është komplekse, por gjithashtu mund të acaroj marrëdhënie diplomatike midis Kosovës dhe Malit të Zi, thanë për Radio Evropa e Lirë analistët Zlatko Vujovic dhe Agon Maliqi. Policia Kosovës arrestoi Jovanovicin me 28 qershor në gazim e stangjat qënimit të Vidovdanit, pasi siç tha, policia i kishte brohoritur thirrje nacionaliste dhe kishte përdorur gjuçë nxit urrëtie. Raporti Luljeta Krasniqit.
Policia e Kosovës arrestoi Jovanovicin më 28 qershor në Gazimestan, gjatë shënimit të Vidovdanit, pasi siç tha policia, ai kishte brohoritur thirrje nacionaliste dhe kishte përdor gjuçë nxit urrëtie. Para gjykatës në Prishtinë ai mohoi këto pretendime të prokurorisë. Megjithatë, gjykata i shqiptoi 30 ditë para burgim. Për shkak të arrestimit të Risto Jovanovicit në Kosovë, në Malë të Zi, më 30 qershor për të tretën herë protestuan dhjetra qytetar pranë ndërtesës së qeverisë malazeze, ku njoftuan se do të radikalizojnë protestën nëse qeveria nuk bëhet më aktive sa i përket këtij rasti dhe nëse Jovanovic nuk lirohet.
Si ti protesta mi edhe se pomok në Jovanovic u njerë...
Qëllimi këtyre protestave nuk është që të ndihmohet Jovanovici, por të dëmtohet politikisht kryeministri Zdravko Krivakopic dhe qeveria, si dhe të forcohen pozicionet e frontit demokratik për para se të zhvillohen bisedimet për riorganizimin e qeveris. Një shtetar malazez që u arestua në Kosovë e ka mbrojtjen e duhur ligjore për procesin që po zhvillohet atje. Ky rast po manipulohet në mënyrë që të dëmtohet kryeministri, tha për Radio Evropa e Lirë analisti i Malazijas Zlatko Vujovic. Me qeverinë e udhëhequr nga Krivokapic janë të pakënaqur nga Fronti Demokratik Pro-Serb, i cili me Demokratët dhe Lëvizjen Qytetare URA formuan qeverinë e Malit të Zi vitin e kaluar. Më 29 qershor kryeministri Zdravko Krivokapic njoftoi se diplomacia malazeze ishte përfshirë në rastin e Jovanovicit. Ai tha se autoriteteve në Prishtinë u kërkua që të njoftonin pse u arrestua shtetasi malazez dhe nëse ai nuk është fajtor për veprat që dyshohet, të lirohet me njëherë. Më 30 qershor, partia në pushtet në Malë të Zi, Fronti Demokratik, e akuzoi kryeministrin Krivokapic dhe ministrin e jashtëme Radulovic për sjellje të turpshme lidhur me rastin e Jovanovicit. Sipas kësaj partie, është e turpshme që qeveria nuk e dënoi sjelljen e banditëve që e rëmbyen dhe burgosën Risto Jovanovicin. Deputeti Malit të Zi, që është pjesë e grupit parlamentar të Frontit Demokratik, Vladimir Dabriçanin, kërkoi që qeveria t'i jap Kosovës një ultimatum prej 24 orësh.
Pozivam premiera i pozivam vladu.